Μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Επικαιρότητα από το Πεμπτουσία FM εδώ στο στούντιο ζωντανά, όπως πάντα η εκπομπή. Σήμερα στο στούντιο λοιπόν του Πεμπτουσία FM έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε ποιον, τον πατέρα Γεννάδιο, τον ιερομονάχο πατέρα Γεννάδιο, αρχισυντάκτη του Πεμπτουσία.gr. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευλογείτε, πατέρα Γεννάδια.
Ο κύριος, καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
Καλά είστε.
Δόξα τω Θεώ, ετοιμαζόμαστε για το Τριώδιο.
Για το Τριώδιο. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη ξανά πάνω στην εξώδια ακολουθία και όχι μόνο στις συγκλονιστικές αυτές στιγμές που ζήσατε, πατέρα Γεννάδια, με την Μαρία Γιαχνάκη στα Τύρανα, τις συγκινητικές στιγμές και ιστορικές κατά την εξώδια ακολουθία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου Αλβανίας. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Μαζί θα ξετυλίξετε αυτές τις στιγμές εδώ, μας περιγράψετε τα αυτά που βιώσατε κι εσείς. Κοντά στο στούντιο και ο Νίκος Ζαΐμης, θεολόγος δημοσιογράφος, τον ευχαριστώ και αυτό ιδιαίτερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Είμαστε καλά.
Καλά, δόξα τω Θεώ.
Σε κανένα τέταρτο περίπου από τώρα θα φιλοξενήσουμε και τη Μαρία Γιαχνάκη τηλεφωνικά, γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν είναι μαζί μας στο στούντιο. Πριν από όλα αυτά και πριν το δώσουμε το λόγο στον πατέρα Γεννάδιο και στην Μαρία Γιαχνάκη μετέπειτα, Νίκο, να πάρουμε λίγες ειδήσεις από το πρακτορείο Ορθοδοξία, να μας πεις τι συμβαίνει και από την διαρκή Ιερά Σύνοδο που είχε χθες σύνοδο, δεν κάνω λάθος.
Ναι, Δημήτρη, συνήλθε χθες 3η 4 Φεβρουαρίου η διαρκή Ιερά Σύνοδο τη 168η Συνοδική Περίοδου, στο πλαίσιο των τακτικών της εργασιών για το μήνα Φεβρουάριο. Να πούμε ότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέφρασε την αλληλεγγύη της και τις προσευχές της φυσικά για προς την Ιερά Μητρόπολη Θύρας, η οποία εδώ και λίγες ημέρες δοκιμάζεται από τις σεισμικές δονήσεις, οι οποίες σημειώνται μεταξύ Θύρας και Αμοργού. Μάλιστα ο ποιμενάρχης εκεί, ο κύριος Αμφιλόχιος, εξέδωσε μία ανακοίνωση χθες, στην οποία απευθύνεται στο ποιμνιό του και καλεί φυσικά και αυτός σε προσευχή και δεήσεις. Χθες ήταν προγραμματισμένη να γίνει μάλιστα στο εμπορίο της Θύρας η ιερά παράκληση σε εξωτερικό χώρο, καθώς οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους για λόγους ασφαλείας αποφεύγονται. Ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν με την κακοκαιρία η οποία πλήττει αρκετές περιοχές της πατρίδας μας δεν επέτρεψαν αυτό να καταστεί δυνατό και έτσι έχει αναβληθεί μέχρι νεωτέρας η ιερά παράκληση. Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, αυτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με πληροφορίες. Το ένα σκέλος λοιπόν αφορούσε αυτό κατά τη χθεσινή συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου. Μία άλλη είδηση η οποία βγήκε από το ανακοινοθέν.
Θέματα ημερήσιας διάταξης προφανώς είχε.
Τα περισσότερα ήταν θέματα ημερήσιας διάταξης, ωστόσο δόθηκε και μία είδηση να πούμε μετά την γνωστοποίηση των πεπραγμένων, η οποία αφορά την Ιερά Μητρόπολη Δρυνου Πόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης. Ο σεβασμιότατος εκεί ο κύριος Ανδρέας νοσηλεύεται πάνω από ένα μήνα στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικών στα Ιωάννινα μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υπέστη. Πριν περίπου 10 μέρες η Ιερά Μητρόπολη είχε εκδώσει ένα ανακοινοθέν στο οποίο ανέφερε ότι ο σεβασμιότατος συνεχίζει να νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Το ανακοινοθέν ανέφερε ότι παρουσιάζει μια σχετική βελτίωση η κατάσταση της υγείας του και τόνιζε ότι η μόνη πηγή ενημέρωσης για την κατάσταση της υγείας του σεβασμιωτάτου είναι η Ιερά Μητρόπολη και όχι άλλοι κύκλοι. Χθες λοιπόν η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να ενεργοποιήσει τον καταστατικό χάρτη και τα όσα προβλέπονται από αυτόν σε περιπτώσεις ασθενείας για την μετέπειτα εξέλιξη και πορεία σχετικά με την Ιερά Μητρόπολη. Ναι. Ακριβώς.
Και σήμερα?
Σήμερα δεν είχε διαρκή Ιερά Σύνοδο.
Όχι, για το θέμα του αλλού του πρακτορείου.
Ναι, αλλά αύριο όμως, να παραμείνουμε λίγο στην Εκκλησία της Ελλάδος, αύριο που η Εκκλησία μας τιμά, αύριο 6 Φεβρουαρίου, ημέρα Πέμπτη, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, θα τιμήσει και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον προστάτη της. Όπως γνωρίζεις,
κάθε χρόνο
καλύψει αρκετές φορές το συγκεκριμένο γεγονός. Η ευχαριστιακή σύναξη θα τελεστεί στο καθολικό της Ιεράς Μονής Πεντέλης, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με τον οποίο θα συλλειτουργήσουν οι οριστέντες από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο Σεβασμιότατη Μητροπολίτες Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κύριος Ιερόθεος και Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος. Μετέπειτα θα ακολουθήσει στη μεγάλη αίθουσα διαλέξεων του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο στεγάζεται σε χώρους της Ιεράς Μονής Πεντέλης, η καθιερωμένη κοινή σύσκεψη της Ιεράς Συνόδου με τους καθηγητές των Θεολογικών Σχολών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το γραφείο τύπου της Ιεράς Συνόδου, στον εφετινό εορτασμό ο ομιλητής θα είναι ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χαράλαμπος Βέντης. Στη συνέχεια θα γίνει η καθιερωμένη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων.
Αύριο τιμάται και η μνήμη του Οσίου Λουκά του Ενστηρίου.
Ακριβώς, και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, όχι αύριο, μεθαύριο, στις 7
αύριο
του μηνός.
Σπερινό.
Ναι, στις 7 του μηνός, συμπληρώνει 17 χρόνια στο πιδάλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και φυσικά στη θέση του προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Οφείλει και πολλά, όπως έχει πει ο ίδιος.
Ακριβώς, σε μια συνέντευξη την οποία είχε παραχωρήσει σε σένα πριν λίγα χρόνια, με αφορμή το μοναστήρι του Οσίου Λουκά στη Βιωτή, αλλά και τη μεγάλη ευλάβεια την οποία έχει προς τον Όσιο Λουκά. Τώρα, να πάμε σε μια είδηση από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Σουηδία, η οποία κάνει τον γύρο του κόσμου, καθώς αιματηρή επίθεση σημειώθηκε χθες σε σχολείο εκμάθησης, Δημήτρη, σουηδικής γλώσσας για λουδαπούς στην πόλη Όρεμπρο της Σουηδίας, η οποία στήχησε τη ζωή σε 11 ανθρώπους και φυσικά και τη ζωή του δράστη. Ο οποίος αυτοκτόνησε, νομίζω, και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, Δημήτρη.
Τα αίτια ακόμα είναι άγνωστα.
Διερευνώνται.
Τα κίνητρα.
Ακριβώς, τα κίνητρα. Ωστόσο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σουηδίας και Πάσης Σκανδιναβίας, κ. Κλεόπας, πληροφορηθεί στην αιματηρή επίθεση, επικοινώνησε με τον εφημέριο της νεοιδρυθής ασενορίας των Αγίων Δημητρίου και Νέστορος σε αυτή την πόλη, Δημήτρη, οικονόμων πατέρα Γεώργιο Αρβανιτίδη, ο οποίος και τον ενημέρωσε ότι, καθώς μέχρι στιγμής, με βάση τις πληροφορίες που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή, κανένα από τα θύματα δεν είναι μέλος της ενορίας, ενώ του έγιναν συστάσεις στον ιερέα να συμπαρασταθεί προσωπικά στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτό το αιματηρό δυσάρεστο γεγονός με αρκετά θύματα. Παράλληλα, ο Σεβασμιότατος επικοινώνησε γραπτός τόσο με τον βασιλιά Κάρολο 16ο Γουστάβο της Σουηδίας και με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κρίστερσον, στους οποίους μετέφερε την συμπάθεια του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου Βαρθολομαίου προς τους ίδιους και φυσικά προς τον σουηδικό λαό, ο οποίος είναι σοκαρισμένος από αυτό το γεγονός, και εξέφρασε και τη δική του συμπαράσταση στο ποίμνιό της στη Σκανδιναβία, προσευχόμενος για την ανάπαυση των ψυχών των θυμάτων και την αποκατάσταση της υγείας των διασωθέντων.
Μάλιστα. Τώρα ήρθε, έχουμε κι άλλα.
Ναι, να πούμε ότι χθες η Εκκλησία της Ρουμανίας, το Πατριαρχείο της Ρουμανίας, συμπλήρωσε 100 χρόνια από την ανύψωσή του στην τιμή του Πατριαρχείου. Αυτό το γεγονός Εορτάστηκε, πολύ σημαντικό για την ιστορία της Εκκλησίας της Ρουμανίας, γιορτάστηκε με συνοδική θεία λειτουργία στην οποία προεξήρχε ο προκαθήμενος της εν Ρουμανία Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο μακαριότατος Πατριάρχης κύριος Δανίλ, με τη συμμετοχή 48 συνολικά αρχιερέων, και κατά την θεία λειτουργία πραγματοποιήθηκε και η τελετή με την επίσημη αγιοκατάταξη 16 νέων Αγίων της Ρουμανικής Εκκλησίας, τους οποίους ενέταξε με απόφαση την οποία έλαβε τον περασμένο Ιούλιο του 2024 στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας. Το απόγευμα 16, ναι. Και μάλιστα αρκετοί εξ αυτών, έτσι δεν είναι πατέρα Γεννάδη, προέρχονται από την κομμουνιστική περίοδο, οι οποίοι μαρτύρησαν στα χρόνια του κομμουνισμού ή έδωσαν την ορθόδοξη μαρτυρία στους δύσκολους χρόνους. Και το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε και πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Πατριαρχείου Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, με τον Πατριάρχη Ρουμανίας κύριο Δανίλ στην ομιλία του να αναφέρεται στο σημαντικό αυτό γεγονός της ανύψωσης της Ρουμανικής Εκκλησίας σε Πατριαρχείο το 1925 κατόπιν εκκλησιαστικών αποστόνησης ενεργειών που γίναν προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μάλιστα, αν συμφωνείς και εσύ Νίκο, να περάσουμε στον πατέρα Γεννάδη, να του δώσουμε το λόγο. Πατέρα Γεννάδη, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι το εξής. Ήταν μια αναστάσιμη εξόδιος ακολουθία αυτή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου? Αυτά που ζήσατε και που δεν μπορούσαμε να τα δούμε και εμείς από τους δέκτες μας και που δεν περιγράφονται εύκολα.
Κάθε νεκρόσιμη ακολουθία, Δημήτρη, έχει αναστάσιμο χαρακτήρα. Αντιλαμβάνεται κανείς, ακούγοντας την ακολουθία ή συγκεκριμένους, βλέπει πραγματικά ότι δεν αποδίδει ποτέ ένα νόημα και ένα περιεχόμενο απελπισίας, έτσι απόγνωσης, και δεν στρέφει το βλέμμα και τη σκέψη και την προσευχή του ανθρώπου προς το μυστήριο του θανάτου ως το τέλος της ζωής, αλλά ως το πέρασμα, το Πάσχα, από την επίγεια στην ουράνια ζωή. Είναι αυτό το νόημα και τη διδασκαλία της Εκκλησίας που πραγματικά βιώνει ένας χριστιανός, ότι ο θάνατος μετά την Ανάσταση του Χριστού δεν είναι το τέλος με την έννοια ότι πάβει να υπάρχει, αλλά γίνεται το πέρασμα προς την αιώνια ζωή. Στην περίπτωση όμως του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου πραγματικά βιώσαμε ένα κλίμα αναστάσεως. Ζήσαμε και βιώσαμε αυτό που φρονώ πρέπει να ζει και να βιώνει κάθε χριστιανός μέσα στην Εκκλησία όταν έρχεται να αντιμετωπίσει το μυστήριο του θανάτου. Και αντιλαμβάνεται κανείς το πνευματικό έργο το οποίο επί 32 χρόνια επιτέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος εκεί, βλέποντας πώς οι άνθρωποι αντιμετώπισαν την κοίμησή του και όχι τον θάνατό του, αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους θεολογικούς, διότι μιλάμε για κοίμηση. Εκείνο το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ακριβώς ότι οι άνθρωποι, γιατί εμείς βρεθήκαμε στην Αλβανία, περάσαμε τα σύνορα την Δευτέρα, πριν ακόμα έρθει το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου στην Αλβανία. Περάσαμε από το Αργυρόκαστρο πρώτα, όπου κάναμε και μία στάση. Εκεί βρεθήκαμε στον καθεδρικό ναό του Αργυρόκαστρου και βλέπαμε πώς οι άνθρωποι εκεί, Έλληνες και Αλβανοί, κυρίως Έλληνες, διότι είναι περισσότερο το ελληνικό στοιχείο στο Αργυρόκαστρο, όπως γνωρίζετε, βρεθήκαμε στην καρδιά της Βορείου Ηπείρου, ετοιμαζόντουσαν, καθαρίζοντας τον ναό, ευπρεπίζοντας τον ναό, φέρνοντας λουλούδια, ετοιμάζονταν. Και πραγματικά έμπαινε κανείς μέσα σε αυτό το κλίμα ήδη το σταυροαναστάσιμο, διότι τα μάτια ήταν βουρκωμένα.
Χαρμολύπη.
Και μεταξύ τους και συζητώντας και με εμάς βλέπαμε τη λύπη τους, τη στεναχώρια τους, αλλά ταυτόχρονα είχαν μία ελπίδα, μία χαρά, αυτή τη χαρά της Αναστάσεως. Δηλαδή ξέραν και λέγανε ότι ο Αρχιεπίσκοπος έφυγε, αλλά θα είναι πάντα εδώ. Προσευχές του, η ευλογία του, η χάρη της αρχιεροσύνης του θα τους σκεπάζει ώστε να συνεχίσουν με ενότητα, με αγάπη και με αλήθεια, αφού άλλωστε, όπως υπόθηκε και την προηγούμενη φορά στην ραδιοφωνική εκπομπή, αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου. Αυτό συνέχισε το κλίμα, το είδαμε πιο όταν φτάσαμε στα Τύρανα, όπου βρεθήκαμε στον καθεδρικό ναό της Αναστάσεως. Εκεί πάλι οι ετοιμασίες ήταν οι προβλεπόμενες από την εκκλησιαστική τάξη. Συνομιλήσαμε με ιερείς, συνομιλήσαμε με απλούς ανθρώπους, Έλληνες και Αλβανούς, και πραγματικά όλες αυτές τις μέρες που βρεθήκαμε εκεί, εκεί θέλω να εστιάσω εγώ πραγματικά, είδαμε πώς η παρουσία του έργου του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου άλλαξε πάρα πολύ την κατάσταση. Είναι γνωστά αυτά που πέρασε ο Αρχιεπίσκοπος. Σίγουρα δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν είναι λίγο, δεν είναι εύκολο να είσαι μειοψηφία χριστιανή σε μια χώρα που το πλειοψηφικό στοιχείο είναι μουσουλμανικό. Όχι ακραίο, αλλά δεν πάβει να είναι μουσουλμανικό. Α, σας πω όμως τη δική μου εμπειρία, αυτό που αποκόμισα. Όσες φορές έχω περπατήσει στην Αθήνα, είναι η αλήθεια ότι χαίρομαι την ιεροσύνη μου. Πολλές λίγες οι περιπτώσεις ασχημοσύνης. Αλλά πάντοτε έχω μία φοβία μέσα μου. Γιατί πολλές φορές βλέπω στα πρόσωπα ανθρώπων, Ελλήνων και διχριστιανών υποθέτω, πώς αντιδρούν μόλις βλέπουν το ράσο, μόλις μπει στο μαγαζί τους, μόλις καθίσει να πιει έναν καφέ ή μόλις περπατήσει δίπλα τους. Και πάντοτε έχω μία αγωνία και μία φοβία μη συμβεί τίποτα στο δρόμο. Αυτή την φοβία, αυτή την αγωνία δεν τη βίωσα στην Αλβανία. Περπάτησα σε δρόμους που δεν τους ξέρω, στα Τύρανα, και είχα μία άνεση. Διότι οι περισσότεροι που περνούσαν από δίπλα μου ήταν μουσουλμάνοι, υποθέτω, αν το δει κανείς αριθμητικά, αλλά δεν είδα καμία αντίδραση αρνητική. Δεν λέω ότι είναι ρόδινα τα πράγματα πιθανόν, γιατί δεν ζω εκεί και δεν τα ξέρω. Αλλά είδα πως πράγματι η παρουσία του Αρχιεπισκόπου...
Είναι καρπός του Αρχιεπισκόπου.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι λίγο αυτό που ακούστηκε από το στόμα του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, ότι ο Αναστάσιος ήρθε εδώ ως Έλληνας κληρικός και φεύγει ως ο Αλβανίας Αναστάσιος. Γιατί όπου και αν πέρασε ο Αναστάσιος, είτε στην Ιεραποστολή, είτε στην Αφρική ή οπουδήποτε αλλού εκλήθηκε να διακονήσει, είτε στην Αλβανία, αλλά και μέσα από το θεολογικό του λόγο ως καθηγητής, ως ακαδημαϊκός, ως επίσκοπος, πάντοτε προέτασε την ενότητα. Δεν πήγαινε εκεί που πήγαινε να κάνει μία, επιτρέψτε μου την έκφραση, μία ελληνική εκκλησία, αλλά μετέφερε την Ορθοδοξία στους λαούς αυτούς που καλείται να διακονήσει και προσπαθούσε να την θεμελιώσει αυτήν την εκκλησία μέσα στην καρδιά του λαού που διακονεί. Έτσι λοιπόν εγώ δεν αισθάνθηκα, δεν είδα μια ελληνική εκκλησία στην Αλβανία για να θεωρείται και εχθρός του αλβανικού κράτους, αλλά είδα μια ορθόδοξη εκκλησία εν Αλβανία, στην Αλβανία. Και αυτό φαίνεται από εκείνους τους Έλληνες αλλά και εκείνους τους Αλβανούς Ορθοδόξους, πώς αγάπησαν τον Αρχιεπίσκοπο, πώς στάθηκαν ενώπιόν του και πώς τον ευγνωμονούν για όσα τους πρόσφερε και για όσα συνεχίζει να προσφέρει με το έργο το οποίο έθεσε, το οποίο έργο το νομίζω το επισφράγησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης με τον λόγο του, που είπε ότι εδώ μπορούμε να πούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας είναι ένα αντικατάστατος.
Ας βάλουμε όμως, άμα μας επιτρέπεις πατέρα Γεννάδια, και στην κουβέντα μας τη Μαρία τη Γιαχνάκη. Μαρία, μας ακούς, καλό μεσημέρι.
Ναι, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ως αυτή η εκπομπή επικαιρότητα λοιπόν, ως ένα αντίδωρο αγάπης και μνήμης στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, να μας περιγράψεις μαζί με τον πατέρα Γεννάδη Μαρία αυτές τις στιγμές, τις οποίες δεν μπορούσαμε και εμείς από τους δέκτες μας να μπορούμε να τις διαχειριστούμε, αλλά μας περιγράψει και τα συναισθήματα που είχατε και εσύ και δημοσιογραφικά τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι,
εδώ
το στούντιο.
Καλό μεσημέρι. Εγώ δημοσιογραφικά θα μπορώ να μιλήσω, αν και όταν βρεθήκαμε εκεί την εβδομάδα πριν έρθει το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, ζήσαμε, όπως φαντάζομαι θα είπε και ο Πάτερ Γεννάδιος, ανθρώπινες στιγμές και είχαμε και προσωπική εμπειρία για τα όσα διαδραματίστηκαν, διαδραματίζονται και θα διαδραματιστούν, αν θέλετε, στην Εκκλησία της Αλβανίας, στο Πίμνιο, στον Κλήρο. Και τώρα μετά την αναχώρηση, ας το πούμε, του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Γιατί μιλήσαμε με ανθρώπους ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα μαγαζιά τους, με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν να προσκυνήσουν ή περίμεναν να φτάσει το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Μιλήσαμε με τον κλήρο, μιλήσαμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν από κοντά τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, αλλά ταξίδεψαν από το Αίγιο, από την Κέρκυρα, από διάφορα μέρη της Ελλάδας και μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Χωρίς να τον γνωρίζουν προσωπικά, χωρίς ποτέ να έχουν μιλήσει μαζί του, ήρθαν να τον προσκυνήσουν, να πάρουν τελευταία φορά την ευχή του. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ένα δείγμα για όλους μας τι σήμαινε και τι σημαίνει ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος τώρα πλέον Αναστάσιος. Αυτό που θέλω εγώ να πω, γιατί την προηγούμενη εκπομπή στο ραδιοφωνικό μας κοινό απευθυνθήκαμε την Τετάρτη πριν την εξόδια ακολουθία. Όλα τα υπόλοιπα τα είπαμε νομίζω σε κάποιες περιγραφές που κάναμε τηλεοπτικά μαζί με τον πατέρα Γεννάδη. Όμως για το ραδιοφωνικό μας λοιπόν κοινό, για τους ακροατές μας, θέλω να πω ότι καταρχήν δημοσιογραφικά είχε ένα τεράστιο ενδιαφέρον και μια τεράστια σημασία και σπουδαιότητα να βρίσκεται ο κάθε δημοσιογράφος εκείνες τις ώρες στα Τύρανα. Νομίζω ότι αυτό που λέω έχει τεκμηριωθεί και με την παρουσία ξένων δημοσιογράφων, όχι μόνο από την Ελλάδα και την Αλβανία, αλλά και από άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίοι έφτασαν εκεί για να κάνουν την ανταποκρισή τους, απεσταλμένοι βεβαίως στα κανάλια τους, για την προσωπικότητα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Ήταν ένα πρόσωπο τον οποίο τον ήξεραν καλά. Οι δημοσιογράφοι ήξεραν το έργο του, άλλοι γνώριζαν το ποιμαντικό του έργο, άλλοι το κοινωνικό του έργο, γιατί έκανε βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε πια, μην τα λέω πάλι εδώ. Το μεγάλο κοινωνικό έργο που έκανε, μην το περιγράφουμε τώρα αυτή τη στιγμή εδώ. Θέλω να πω όμως ότι ο ίδιος ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος με την παρουσία του πριν την κίνησή του είχε δημιουργήσει τα δεδομένα, τη βάση δεδομένων μάλλον, για να δούμε τις εικόνες που είδαμε τελικά τη μέρα της εξοδίου ακολουθίας. Και πρέπει να πω ότι δεν νομίζω ότι έμεινε κανείς ασυγκίνητος από την εικόνα του σκηνώματός του όταν έφτανε έξω από τον καθεντρικό ναό με μια πομπή να τον σηκώνουν στα χέρια του, όπως έχουμε πει, ο κλήρος και ο κλήρος κυρίως, και να τον συνοδεύουν τα πνευματικά του παιδιά από όλα τα μέρη της Βορείου Υπήρου και της Αλβανίας, οι οποίοι κατέφτασαν εκείνες τις μέρες στον καθεντρικό ναό, να τον σηκώνουν συγκινημένοι για να τον φέρουν μέσα στο διαμάντι του, μέσα στο λίδι των τυράννων, όπως έλεγε ο ίδιος. Και βεβαίως εκεί ζήσαμε σκηνές απίστευτες, μέρα νύχτα, όλο το 24ωρο, μέχρι την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής του. Κόσμος να έρχεται, μικρά παιδιά, έγκυες γυναίκες, μαμάδες με τα καροτσάκια, παππούδες με τα μπαστούνια τους, απλοί ιερείς από διάφορα μέρη της Βορείου Υπήρου, να τον κλαίνε. Σαν να είναι ο πατέρας τους, ο θείος τους, ο συγγενής τους, το παιδί τους, ο παππούς τους. Ο καθένας δηλαδή τον μυρολόγησε, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά ας πούμε, και πολύ απλά τον μυρολόγησε τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο. Αυτές οι σκηνές νομίζω δεν άφησαν ασυγκίνητο κανένα, συγκινούμε, αλλά πάντα συγκινούμε όταν υπάρχουν τέτοια ξεσπάσματα, ας το πω, από απλό κόσμο για τέτοιες προσωπικότητες. Νομίζω ότι χωράει αμφιβολία ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα και νομίζω άκουσα λίγο τον Πάτερ Γεννάδη να λέει πριν ότι είναι αναντικατάστατος. Δεν το λέμε μόνο εμείς βεβαίως, το λέει όλος ο κόσμος, το είπε και ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Παναγιώτατος, στον επικείδιο λόγο του. Αυτό σημαίνει πολλά, θα έλεγα. Εκεί που θέλω να σταθώ εγώ είναι στο εξής. Ότι η παρουσία επίσης των προσώπων της πολιτικής ηγεσίας και της αλβανικής και της ελληνικής νομίζω έγραψε ιστορία εκείνη την ημέρα. Γιατί εκτός του ότι με την κίνησή του ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος έφερε μέσα στον Ιερό Ναό όλη την Ορθοδοξία, είτε τους ίδιους τους προκαθημένους, είτε απεσταλμένους, είτε αντιπροσωπείες τέλος πάντων από όλες τις εκκλησίες. Εκτός λοιπόν του ότι έφερε όλη την Ορθοδοξία εκείνη την ημέρα μέσα στο ναό, μην ξεχνάμε ότι έφερε και την πολιτική ηγεσία. Και κυρίως θέλω να σταθώ στην πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Έφτασε ο Μπερίσα, ο Σαλί Μπερίσα, ο άνθρωπος ο οποίος για δεκαετίες ολόκληρες δεν του έδινε διαβατήριο. Για δεκαετίες ολόκληρες τον πολεμούσε. Για δεκαετίες ολόκληρες τον φώναζε απλά για νουλάτο, τον αποκαλούσε. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήρθε, κάθισε αρκετή ώρα μπροστά στο βιβλίο των συλληπιτηρίων, έγραψε κάποια έτσι θερμά λόγια για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο και μετά κάθισε δίπλα στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αν θυμάμαι καλά, καθ' όλη τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, δεν έφυγε καθόλου και παρέμεινε εκεί, αφού βέβαια πρώτα έτσι με μια στάση βλαβίας μπροστά στο σκήνομά του, στάθηκε για αρκετή ώρα μέχρι να καθίσει στην καρέκλα του. Αυτό είναι ένα σημάδι. δηλαδή και αυτό. Θα μπορούσε ο Σαλιμπερίσσα να μην έρθει, όμως ήρθε. Ο Ράμα επίσης και στο λόγο του είπε αρκετά πράγματα τα οποία θέλουν έτσι, μια έτσι υποσημείωση, θα έλεγα. Θα σταθώ σε αυτό που άλλοι είπε ο πατέρα Γενάδιος, που για μας ακούγεται πραγματικά συγκινητικό να λέει ότι ήρθε ένας απλός Έλληνας ιερέας και έφυγε ως ένας Αλβανός αρχιεπίσκοπος. Αυτό είναι, έχει για μένα δύο έννοιες. Μία έννοια είναι αυτή η έννοια, των λόγων του Ράμα, ότι ξέρεις, ναι, τον αναγνώρισε τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο, ήξερε το έργο του, όντως είχαν συνεργαστεί γιατί είχε κάνει πολύ μεγάλο κοινωνικό έργο, αλλά με, αυτά του τα λόγια θέλω να κάνω ένα σχόλιο δημοσιογραφικό. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που είπε ο Ράμα για τον αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ότι φεύγει ως Αλβανός αρχιεπίσκοπος από εδώ. Η επιθυμία του Ράμα και η συμφωνία και οι συζητήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος να είναι Αλβανός. Δεν το είπε δηλαδή και τυχαία, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πολιτικός, και σίγουρα σε αυτό το λόγο που θα έκανε, που ήταν πολύ συγκινησιακός και πολύ ευαίσθητος, θα λέγαμε, και ίσως να μας ξάφνιασε κιόλας με αυτά που είπε, σίγουρα έδωσε και τα δικά του τα νοήματα, γιατί επικαλέστηκε και στο τέλος του λόγου του ότι σε συζητήσεις που είχε με τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο είχαν συζητήσει ότι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος θα είναι Αλβανός. Αυτό και σημαίνει και δεν σημαίνει κάτι για την Ορθόδοξη Εκκλησία, για την Αλβανική Εκκλησία. Τι εννοώ, δηλαδή, από τη στιγμή που είναι όλοι μέσα στην Ορθοδοξία, οι Μητροπολίτες εκεί, σαφώς όποιος και να είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος, για την Ορθοδοξία θα δουλέψει, για την Ορθοδοξία θα επιμένει, για την Ορθοδοξία θα απασχίσει. Αυτό βεβαίως θα το στηρίξουμε και όλοι μας, γιατί έτσι είναι το σωστό. Από την άλλη πλευρά, πάντα έχω ερωτηματικά και θα έχω, και νομίζω ότι ένας δημοσιογράφος που είναι δημοσιογράφος, γνωρίζοντας την ιστορία και την πορεία της αλβανικής, έτσι, αν θέλετε, πολιτικής απέναντι στην Αλβανική Εκκλησία, θα σκέφτεται πάντα και στο πίσω μέρος του μυαλού του θα πρέπει να έχει ποια θα είναι άραγε η πολιτική η επόμενη μέρα, αφού βγει ο νέος αρχιεπίσκοπος, των σχέσεων ανάμεσα στην αλβανική, ανάμεσα στην αλβανική κυβέρνηση, στην ηγεσία δηλαδή της αλβανικής κυβέρνησης, και στην εκκλησία της Αλβανίας. Αυτό όμως θα το δούμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ένα θετικό μέλλον και στις σχέσεις των δύο, διότι αυτό θα είναι ένα συμφέρον για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Θέλω να μου επιτρέψετε, αν έχω χρόνο, δεν ξέρω, εσείς θα μου βάλετε στο stop, να πω δύο λόγια, γιατί αφού είναι ο πατέρα Γενάδιος εκεί, θα ήθελα εκείνος να δώσει την εικόνα που είχαμε εκείνες τις μέρες, την οποία εικόνα θεωρώ ότι την παρατήρησε πιο πολύ από μένα, έτσι ως πιο ήρεμος και πιο. Θέλω να πω έτσι, πιο ισορροπημένος, γιατί εντάξει, και εμείς οι δημοσιογράφοι θέλαμε και λίγο το ρεπορτάζ, θέλαμε και λίγο να παρατηρήσουμε, ήμασταν και λίγο συγκινημένοι, οπότε ήταν λίγο συγκεκριμένοι ενδεχομένως, αν θέλετε, και μια εικόνα που μπορείς να έχουμε. Εγώ θέλω να σας πω δύο-τρία δημοσιογραφικά στοιχεία, τα οποία θα τα συναντήσουμε και στην πορεία. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε καταρχήν, θα γίνουν τα 40 του μακαριστού αρχιεπισκόπου στο διάστημα αυτό που περιμένουμε. Αμέσως μετά θα πάμε στην ενθρόνηση με όλες αυτές τις διαδικασίες που θα γίνουν. 7 είναι οι Μητροπολίτες έτσι κι αλλιώς που θα καθίσουν στο τραπέζι, τη Συνόδου εννοώ, οι οποίοι θα αποφασίσουν ποιο θα είναι ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Όλοι ξέρουμε και μην κρυβόμαστε, δεν είναι και καμία αποκάλυψη είδηση, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το έχει σαφώς ο Κοριτσάς Ιωάννης. Θέλω να πω δύο λόγια για τη σχέση του μακαριστού αρχιεπισκόπου με τον Κοριτσάς Ιωάννη. Ο Κοριτσάς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά είναι χειροτονία του αρχιεπισκόπου, όπως και οι υπόλοιποι. Δηλαδή και ο Κοριτσάς Ιωάννης και ο Αργυροκάστρο Δημήτριος και ο Φιέριο Απολωνίας Νικόλαος και ο Λιμπασάνο Αντώνιος και ο Μπερατίου Άστιος και ο Αμαντίας ο Ναθαναήλ και ο επίσκοπος Κρούγιας ο Αναστάσιος είναι όλοι χειροτονίες του. Είναι άνθρωποι που έχουν την ίδια φιλοσοφία του αρχιεπισκόπου, είναι άνθρωποι που έχουν γαλουγηθεί, είναι άνθρωποι που τον έχουν παρακολουθήσει, τους έχει εμπνεύσει. Όλοι έχουμε την ελπίδα και παρακαλούμε τον Θεό να κρατήσουν αυτή την στάση ζωής και την φιλοσοφία και την αγαπητική διάθεση και αντιμετώπιση που είχε ο αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος απέναντι στο Πίμνιο και στην Αλβανική και στην Εκκλησία της Αλβανίας, για να κάνει αυτό το έργο, να συνεχίσουν αυτό το έργο. Το ερώτημα είναι τώρα, βέβαια, αν ο Κοριτσάς Ιωάννης ή ο επόμενος αρχιεπίσκοπος, ας μην πούμε ότι είναι ο Κοριτσάς Ιωάννης, θα το δείξει. Άλλο θα το δείξει η εκλογή μεθαύριο. Το ερώτημα είναι αν ο επόμενος αρχιεπίσκοπος θα μπορέσει να κάτσει ή θα παραμείνει άραγε κάτω από τη σκιά του Αναστάσιου ή θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια δική του σκιά. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα φανεί και στο πόσο θα στηριχθεί από διάφορες δυνάμεις. Εμείς ελπίζουμε ο επόμενος αρχιεπίσκοπος, αν είναι ο Κοριτσάς Ιωάννης, να κρατήσει έτσι αυτή την στάση που είχε και στην Κοριτσά. Δεν ήταν και τόσο εξωστρεφής στην Κοριτσά όσο είναι εκεί. Δηλαδή άργησε πάρα πολύ να αρχίσει να πηγαίνει σε ελληνικές γιορτές και στις εθνικές εορτές. γιορτές που έκαναν οι ομογενείς εκεί κλπ. Ένα έτσι θα έλεγα αρνητικό που νομίζω ότι φταίει, ίσως να μην το σκέφτηκε, είναι ότι ποτέ, ενώ υπάρχουν τόσοι Έλληνες στην Κοριτσά, ποτέ δεν έδωσε, ας πούμε, το ελεύθερο ή δεν πρότεινε ο ίδιος σε κάποιον Έλληνα ιερέα να του πει: ξέρεις κάτι, κάθε Κυριακή σε ένα παρεκκλήσι να γίνεται, να τελεί τη θεία λειτουργία στα ελληνικά, ας πούμε. Υπάρχουν κάποια θέματα και αυτά σας τα λέω γιατί είναι βγαλαμένα από το ρεπορτάζ, διότι έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο και, και στους Έλληνες που ζουν εκεί στην Κοριτσά. Όμως παρόλα αυτά είναι μια ήρεμη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μορφωμένος, δεν γνωρίζει ελληνικά, γνωρίζει πολύ καλά τα αγγλικά γιατί είχε σπουδάσει στην Αμερική και θέλω να θυμίσω εδώ ότι τον έφτασε το 91-92 Αναστάσιος στην Αλβανία. Αυτό που έκανε ουσιαστικά, μαθαίνοντας ότι ο Κοριτσάς βρισκόταν στο εξωτερικό και μαθαίνοντας για την προσωπικότητα αυτού, τον κάλεσε κοντά του, του ζήτησε να συνεργαστούν και μετά βέβαια τον έστειλε να ολοκληρώσει τις σπουδές του και μετά τον είχε πάντα μαζί του, ήταν το δεξί του χέρι. Σε όλες τις επαφές που έκανε, σε όλα τα μεγάλα συνέδρια, τον εμπιστευόταν και ίσως τελικά να τον θεωρούσε και πιο, θα έλεγα, ικανό, ικανό εννοώ από όλες τις, οπτικές γωνίες, όχι μόνο ικανό, δεν εννοώ ικανό ως ιεράρχη, έτσι, να είναι ενδεχομένως ο επόμενος αρχιεπίσκοπος. Νομίζω όμως ότι έχει δώσει έτσι, τις συμβουλές του και τις οδηγίες του πριν φύγει για την Αθήνα ο αρχιεπίσκοπος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος και ενδεχομένως έτσι να ακολουθηθεί και αυτό που ήθελε ο ίδιος και πίστευε και ήλπιζε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το. Δεν ξέρω αν θέλετε να μου κάνετε μια ερώτηση, γιατί σας πήρα λίγο μονότερμα. Γιατί θέλω να κλείσω κιόλα.
Νίκο.
Πώς.
Όχι, συνεχίζει, Μαρία, κανονικά.
Ωραία, δεν ξέρω, θέλετε να σας πω δύο λόγια για τους ιεράρχες, οι οποίοι είναι οι 7, οι οποίοι θα καθίσουν στο τραπέζι να πάρουν αυτή την απόφαση. Απλά να πούμε μόνο ότι ο Αργυροκάστος Δημήτριος είναι έτσι, Έλληνας από τις Σέρες, ανήκει βέβαια, προέρχεται από τη Σιναΐτικη αδελφότητα. Ο Χέρι και Απολωνίας Νικόλαος είναι ένας ήρεμος επιμενάρχης, ειρηνικός, αγαπητικός θα έλεγα, αλλά χαμηλών τόνων. Ο Αλμπασάνο Αντώνιος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δική του βέβαια πορεία. Αλβανός στην καταγωγή κλπ. Ο Μπερατίου Άστιος προέρχεται από βλάχικη οικογένεια από τον Μπεράτη. Ο Αμαντίας Ναθαναήλ είναι Έλληνας, ο οποίος κατάγεται από τα Τρίκαλα και προέρχεται από το Άγιο Όρος, την Αγιορείτης, από την Λαύρα. Ο επίσκοπος Κρούγιας Αναστάσιος είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος μιλάει άπτεστα τα ελληνικά, ήταν κοντά στον αρχιεπίσκοπο μέχρι τις τελευταίες του στιγμές, μαζί με τον πάτερ Χαράλα Μπογκόγκα και τον διάκο του, τον πάτερ Σπύριδωνα. Είναι οι άνθρωποι ουσιαστικά που έζησαν και τις πολύ σημαντικές και αν θέλετε ευαίσθητες ανθρώπινες στιγμές, τις τελευταίες δηλαδή του Αρχιεπισκόπου. Μία πολύ μικρή περιγραφή που μπορώ να κάνω εγώ με τη δημοσιογραφική μου έτσι, εμπειρία και ματιά τη μέρα της εξοδίου ακολουθίας. Θέλω να πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικά τα πράγματα. Ήταν φοβερή έτσι, η παρουσία όλων των ανθρώπων εκεί. Μετά την εξόδιο ακολουθία, όπως θα είδατε και στα πλάνα, όπως θα είδε ο κόσμος, το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστασίου εν πομπή πάλι μεταφέρθηκε στην κρύπτη που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ιερό του ιερού ναού της Αναστάσεως του Χριστού, όπου εκεί με πολύ λίγους μέσα στην κρύπτη, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γέροντας Ελισσαίος από τη Σιμωνόπετρα και ο Μητροπολίτης Μεσογείας από τους Μητροπολίτες δηλαδή που ήλθαν από την Αθήνα, συγγενικά του πρόσωπα και βεβαίως οι πατέρες που ήταν πολύ κοντά του, ουσιαστικά βρέθηκαν στην ταφή. Ήμουνα και εγώ εκεί, οι στιγμές που είδα πραγματικά και έζησα ήταν επίσης συγκλονιστικές, μέχρι που μέσα περιπτώσει ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Θέλω να δώσω μια λεπτομέρεια στις φωτογραφίες που σας είχα στείλει και σε αυτές μετά που κυκλοφόρησαν επισήμως πλέον και από την Αρχιεπίσκοπη, θα είδατε ότι πάνω στον μαρμάρινο τάφο του υπάρχει ένας ξύλινος σταυρός. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
Βεβαίως το έχουμε παρατηρήσει, ναι.
Ναι, υπάρχει ένας ξύλινος σταυρός πάνω στο μάρμαρο του μνήματος.
Τον οποίο προσκυνούν και πολλοί κόσμοι τον προσκυνούν.
Ναι, δεν ξέρω, είδατε ότι παρατηρήσατε ότι έχει κάποιες έτσι. Δεν συνάδει με την κουλτούρα της Αλβανίας. Αυτόν λοιπόν τον σταυρό τον είχε φέρει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος από την Αφρική. Τον είχε στην Αφρική, τον έφερε κοντά του, τον είχε στο κελί του, πάνω το κεφάλι του. Όλα τα χρόνια που ήταν στην Εκκλησία της Αλβανίας ως Αρχιεπίσκοπος και είχε ζητήσει όταν θα φύγει να τοποθετηθεί πάνω στον τάφο. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει σε ένα μαρμάρινο τάφο ένα σταυρός ξύλινος γλυπτό, σκαλιστός από Αφρικανούς οι οποίοι τον είχαν φτιάξει τότε για τον Αρχιεπίσκοπο και αυτός λοιπόν ο αφρικανικός ο σταυρός ο οποίος είναι φτιαγμένος στην Αφρική είναι ένα έτσι θα λέγαμε μια... ένα αντάμωμα, ας πούμε, της Αφρικής και της Αλβανίας πάνω στον τάφο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που έτσι θέλετε να με ρωτήσετε.
Αυτές τις στιγμές πατέρα... που είσαστε μέσα και με τον πατέρα Γενάδιο, ειδικά έτσι η συγκίνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Μαρία και πατέρα Γενάδιο.
Ναι.
Γιατί και εμείς το νιώσαμε εδώ, αλλά είναι διαφορετικά να είσαστε μέσα να το ζείτε εσείς, τη συγκίνηση που έβγαλε στον επικίδιο λόγο.
Ναι. Νομίζω ότι όλοι ήταν συγκινημένοι, αλλά ο Οικουμενικός Πατριάρχης σίγουρα συγκινήθηκε περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η επιλογή του ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος να φύγει από την Αφρική ουσιαστικά και να πάει στην Αλβανία για να δει τι έχει απομείνει και να προχωρήσει ένα έργο. Τον πίστεψε. Το είπε νομίζω και στο λόγο του ότι αυτό το έργο μόνο ένας άνδρας σπουδαίος, ένα άστημα τέτοιο θα μπορούσε να έρθει και να κάνει όλο αυτό το έργο. Νομίζω ότι είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Είχαν συναντηθεί αρκετές φορές σε διάφορα μέρη, όχι μόνο στο Φανάρι ή στην Αθήνα. Είχαν συναντηθεί, ας πούμε, ξέρω πάρα πολλές φορές που ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος είχε ζητήσει να τον δει, τον είχε επισκεφτεί τελευταία και στην Ελβετία πριν αρρωστήσει κλπ. Κάνανε συζητήσεις, του απασχολούσε το θέμα της ενότητας της Ορθοδοξίας. Οπότε νομίζω μείνανε και ανοιχτά ζητήματα ανάμεσα στους δύο ιεράρχες. Και θεωρώ ότι και η συγκίνησή του ανθρώπινη είναι. Όλοι συγκινήθηκαν, πόσο μάλλον ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπου εκείνη την ώρα μιλούσε για έναν συλλειτουργό, για έναν αδελφό, για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έδωσε, όχι στοιχεία, ανέστησε την Εκκλησία της Αλβανίας. Δημιούργησε δηλαδή ένα έργο από το τίποτα και ανέπνεε ο κόσμος ελεύθερα πλέον από ένα σημείο και μετά κοντά στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, ανέπνε ελεύθερο αέρα της πίστης, του Ευαγγελίου, της αγάπης, εκκλησιαζόταν, κοινωνούσε, μιλούσε ελεύθερα, εξομολογούταν. Όλο αυτό δεν υπήρχε πριν τον Αναστάσιο. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά θα πέρασαν το μυαλό του Παναγιωτάτου και σαφώς και λογικά και όλοι θα περιμέναμε ότι μια συγκίνηση θα την είχε όπως και την είχε. Από εκεί πέρα τώρα είναι η προσευχή του για τον Αναστάσιο, για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, όπως όλων μας η προσευχή, γιατί μπορεί ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος να είναι ένας Άγιος, δεν θα πω Άγιος άνθρωπος, γιατί ο Πάτερ Γενάριος σε κάποια σύνδεση που κάναμε είπε ότι είναι ένας Άγιος άνθρωπος, Άγιος, ας μην πούμε άνθρωπος, Άγιος. Άγιος στις ψυχές, στις καρδιές και στις ζωές και στην καθημερινότητα σίγουρα των ανθρώπων στην Αλβανία, ναι, υπήρξε και είναι και θα είναι. Γιατί μέσα από τη δική του την αγάπη, τη ματιά και την αγκαλιά γνώρισαν την αγάπη του Ευαγγελίου. Ένιωσαν την αλληλεγγύη, το στήριγμα, τον πατέρα, τη μάνα. Έζησαν τα πάντα μέσα από εκείνον. Οπότε είναι λογικό για αυτούς τους ανθρώπους να είναι Άγιος και για μας. Όμως γιατί ήταν έτσι ένα φωτεινό πρόσωπο ο Αναστάσιος. Κάθε φορά που θα καθόσουν κοντά του και απέναντί του, θα ζούσες σίγουρα σημαντικές στιγμές που πολλές φορές δεν μπορείς να τις εξηγήσεις και να τις έτσι γράψεις και να τις αποτυπώσεις για να μπορείς να τις μεταφέρεις στον κόσμο. Υπάρχουν και αυτές τις στιγμές. Πώς να το κάνουμε.
Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο υπερβολικό ήταν ο πατέρα Γενάδιο. Αν μου επιτρέπεις, Μαρία, να δώσω κάτι τον πατέρα Γενάδιο, τον συγκρίνει και πολύ με τον Θάνο Νέος Κοσμάς Ιωτολός ή μοιάζει πολύ στον Κύριλο και τον Μεθόδιο. Το έργο του τουλάχιστον.
Είσαι στο μυαλό μου μέσα, Δημήτρη, γιατί σκεφτόμουν αυτό τώρα που έλεγε η Μαρία, ακριβώς την αναφορά που έκανα, που είπα ότι μιλάμε για έναν Άγιο. Πολλοί άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι όταν αναφερόμαστε σε κάποιον και λέμε ότι είναι Άγιος, ταυτίζουμε την αγιότητα με την παρουσία σημείων και θαυμάτων. Αυτό όμως είναι μέρος, στοιχείο της αγιότητος. Εκείνο που κάνει κάποιον Άγιο, Άγιες μεν λέει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, αν δεν κάνω λάθος Νίκο, είναι εκείνος ο οποίος ζει εν πάση, ζει κατά πάντα και δια πάντα τον Χριστό. Έτσι λοιπόν ο Αναστάσιος ακριβώς ως επίσκοπος ήτανε το εσαρκωμένο Ευαγγέλιο. Δηλαδή έζησε όλη του τη ζωή σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο. Και αυτό τον καθιστά πράγματι Άγιο, διότι βλέπουμε και ο Άγιος δεν είναι αλάθητος. Κάνει λάθη. Δεν, ουδείς αλάθητος ή μη μόνο ο Κύριος. Αλλά η βιωτή του όλη δείχνει ακριβώς ότι ζούσε πάντοτε το εσαρκωμένο Ευαγγέλιο, που είναι έκφραση, εκφράζεται μέσα από την αγάπη προς τον άλλον. Έτσι λοιπόν πραγματικά έχω την αίσθηση ότι οι επόμενοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί θα καταγράψουν τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο ως φωτιστή της Εκκλησίας στην Αλβανία. Όπως δηλαδή Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος υπήρξαν φωτιστές των Σλάβων και κατέστησαν άγιοι της Εκκλησίας και τιμούνται πανορθόδοξα. Έτσι λοιπόν και ο Αναστάσιος κατέστη φωτιστής της Αλβανίας. Και πράγματι είναι μια συνέχεια του Αγίου Κοσμά του Εντολού, διότι ακριβώς ο Άγιος ο Κοσμάς Εντολός και αυτός σε εκείνα τα μέρη αλλά και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα από όπου πέρασε ίδρυσε σχολεία, ίδρυσε εκκλησίες και τόνισε το σημείο αυτών της ενότητας. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση, δεν το ήξερα αυτό που είπε η Μαρία τώρα για το Σταυρό στον τάφο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ότι προέρχεται από την Αφρική. Είναι ακόμα δηλαδή και ο τάφος του ένα σημείο ενότητας. Βλέπει κανείς επάνω στην πλάκα δηλαδή την αλβανική γλώσσα, την ελληνική γλώσσα, ένα σταυρό από την Αφρική. Δηλαδή από όπου πέρασε, από όπου κατάγεται, από όπου διακόνησε, ενώνει την Ορθοδοξία. Μάλλον γίνεται ένας οικουμενικός καθολικός Ορθόδοξος. Αγκαλιάζει όλη την οικουμένη και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε για άλλη μια φορά ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης αργότερα, ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, ενταφιασμένος κάτω από τον ναό της Αναστάσεως, έγινε η ασάλευτη πέτρα της Εκκλησίας της Αλβανίας. Και πραγματικά, επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης φέρει μια παράδοση αιώνων, είναι ο εκφραστής του Ορθοδόξου Πνεύματος, είναι η καρδιά της Ορθοδοξίας στο φανάρι, είναι ο πρώτος μεταξύ των πρώτων της Ορθοδόξης Εκκλησίας, και πάντοτε βλέπουμε πως ο λόγος του είναι έτσι κοφτός, αυστηρός θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, αυτή η παρουσίαση των συναισθημάτων του, η έξαρση προς τον κόσμο την ημέρα της ταφής δείχνει ακριβώς και την σημασία που είχε για την Ορθόδοξη Εκκλησία ο Αναστάσιος, και αυτό το βεβαιώνει η παρουσία των προκαθημένων, των εκπροσώπων των εκκλησιών. Το είπα και σε προηγούμενη συνάντηση ζωντανή που είχαμε κάνει και με τη Μαρία, ένωσε την Ορθοδοξία, παρέστησαν εκπρόσωποι από όλες τις εκκλησίες, στείλανε και οι Ρώσοι, στείλανε και άλλες εκκλησίες που δυστυχώς υπάρχουν προβλήματα σήμερα μέσα στην Ορθόδοξη οικογένεια, υπάρχει έτσι μια διακοπή κοινωνίας μεταξύ τοπικών εκκλησιών, που όμως παραμέρισαν τις όποιες διαφωνίες τους με τον α ή β τρόπο και παρευρέθηκαν στην ταφή του Αναστασίου.
Και μετά την κοίμησή του ενώνει ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος. Νίκο Ζέμ, τι θες να πεις και στη Μαρία αλλά και στον πατέρα για να την ερωτήσεις.
Όχι, σχετικά με την αναφορά που έγινε πριν στον Αγίου Κοσμά τον Ετωλό και την περασμένη Τετάρτη εδώ στη ζωντανή σύνδεση που είχαμε, που έκανε η Μαρία με τον πατέρα Γενάδη, μου μας μετέφεραν το κλίμα από τα Τύρανα, είχαν τον κύριο Μπέτσι. Και ο κύριος Μπέτσης είπε ότι τα χώματα εκεί πέρα, στη Βόρειο Ήπειρο, είχαν να νιώσουν τέτοια πατρική στοργή και μέρημνα από τους χρόνους του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, 300 χρόνια πριν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι στην κεντρική Αλβανία, εκεί που βρίσκεται το μοναστήρι στο Κολικόντασι που ήταν και το μαρτύριο του Αγίου Κοσμά, έτσι, εκεί βρίσκεται και το μοναστήρι του πατέρα Γενάδη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που κάθε καλοκαίρι στη μνήμη του στις 24 Αυγούστου γίνεται και αυτό πανορθόδοξο κέντρο. Έτσι, πηγαίνουν από όλα τα Βαλκάνια πιστοί για να προσκυνήσουν και να λάβουν μέρος στην Θεία Λειτουργία. Αυτό το μοναστήρι μερίμνησε και το έφτιαξε, το αναστήλωσε και αυτό όπως πολλά άλλα ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κυρός Αναστάσιος. Και εδώ ο πατέρα Γενάδη θα ενθυμίσει νεότερος όταν πραγματοποίησε την ειρηνική επίσκεψη ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας στην Αθήνα, νομίζω πρέπει να ήταν το 2001 αν δεν κάνω λάθος, που κόμισε ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Ήταν αυτό το επισφράγισμα αυτής της σχέσεως
στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο
Χριστόδουλο, και μάλιστα όπως μου έχουν διηγηθεί άνθρωποι που ήταν στα πράγματα, γιατί εγώ τότε ήμουν πάρα πολύ μικρός, όταν ο Αναστάσιος έφτασε στην Εκκλησία της Αλβανίας, κάποιοι κύκλοι τότε εδώ πέρα από την Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση που επικρατούσε, πρότειναν να μεταφερθεί το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού από την Αλβανία στην Ελλάδα. Και τότε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ είπε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι μεγάλη αμαρτία, διότι ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, εκεί η χάρη του Θεού έμελε να τον αξιώσει
να λάβει την αγιότητα μέσω του μαρτυρίου του πατέρα Γενάδη, και φυσικά το ιερό λείψανο, όπως γνωρίζουμε σε μια Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι θησαυρός ανεκτήματος.
Και αυτό επαναλήφθηκε και αυτές τις μέρες, Νίκο, να προσθέσω, γιατί πολλοί εδώ στην Ελλάδα είπαν ότι θα έπρεπε να γίνει εδώ η κηδιακή ταφή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά και να μην επιστρέψει ο ποιμενάρχης στα πνευματικά του παιδιά.
Ναι. Μαρία, μας ακούς, Μαρία?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Οι στιγμές αυτές κατά τις οποίες σήκωσαν ψηλά έτσι το σκήνομα, το ιερό σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, φώναζε ο κόσμος άξιος και άγιος, ή καταλάβαμε εμείς λάθος?
Ναι, ναι, έτσι φώναζε. Άξιος και άγιος φώναζε, γιατί τον θεωρούσαν άξιο και τον θεωρούν άξιο όλο αυτό το έργο, εννοείται. Και όπως σας είπα και πριν, στις καρδιές, στις ψυχές και στο νου αυτών των ανθρώπων, αρχικά ας μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους πρώτα, όλα, ο Αναστάσιος για αυτούς ήταν ένας άγιος άνθρωπος, άγιος, ο οποίος τους έβγαλε, σας είπα, από την αφαία, τους βοήθησε να ξεφοβηθούν, να γίνουν ατρόμητοι και να ομολογούν καθημερινά την πίστη τους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί που φώναζαν άξιος και χειροκροτούσαν και έκλαιγαν από συγκίνηση έτσι, για αυτή την τελευταία φορά που θα έβλεπαν τον ποιμενάρχη τους, ήταν ηλικίες ανθρώπων που καταλάβαινες, γιατί μιλήσαμε και με αρκετούς από αυτούς βεβαίως, και κάποιους τους βγάλαμε και, και στο ραδιόφωνο και σε άλλες συνεντεύξεις, θα τους ακούσουμε και, και μελλοντικά από την Πεμπτουσία TV. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι, όταν ήρθε ο αρχιεπίσκοπος ως επίσκοπος Ανδρούς στην Αλβανία, ήταν παιδιά σε ορφανοτροφία, παιδιά ορφανά χωρίς γονείς, ψυπόλοιτοι, πεινασμένοι, φοβισμένοι. Όλοι αυτοί λοιπόν, όλους αυτούς λοιπόν, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος τους βοήθησε να ανδρωθούν, να κατευθυνθούν προς την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Τους έμαθαν να διαβάζουν, πολλούς από αυτούς τους έκανε ψάλτες, άλλους τους χειροτώνησε. Δημιούργησε δηλαδή μια κοινωνία. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που ήταν τα παιδάκια, τα ξυπόλυτα τότε, οι νεαροί με τα κοντά παταλονάκια, οι πεινασμένοι, σκελετωμένοι, οι φοβισμένοι από το καθεστώς, έγιναν ουσιαστικά οι άνθρωποι που σήμερα λέγονται συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου. Ο Αρχιεπίσκοπος δεν έφερε από αλλού κόσμο να ενισχύσει το έργο του. Πήρε μέσα από τα σπάργανα της Αλβανίας τα παιδιά της χώρας αυτής. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω και σε προσωπική μου συνάντηση, αλλά νομίζω ότι μου το έχει πει και σε κάποια συνέντευξη. Πλέον είχα μιλήσει τόσες φορές μαζί του που δεν θυμάμαι τι μου έχει πει στον αέρα και τι μου έχει πει προσωπικά. Που πολλά έχει μου έχει πει προσωπικά, αλλά αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Γιατί είναι και ιστορικές μαρτυρίες, θα έλεγα, από πλευράς του, σε μια δημοσιογράφο που σαφώς δημοσιογράφος μπορεί κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσει λεγόμενα τέτοιων μεγάλων ανδρών. Μου είχε πει λοιπόν κάποια στιγμή ότι όταν έφυγε από την Αφρική και ήρθε στην Αλβανία, ουσιαστικά οι Αφρικανοί αρχικά είχαν αρχίσει να παραπονιούνται που φεύγει και να κλαίνε και να του λένε πού πας και πού μας αφήνεις. Και εκείνος, μη θέλοντας να τους εγκαταλείψει, έκατσε και τους κάθισε μαζί τους αρκετές μέρες, αρκετές νύχτες και τους είπε: «Εσείς εδώ το Θεό τον τραγουδάτε. Το Θεό τον χορεύετε. Είστε ελεύθεροι να πάτε στην εκκλησία, να ακούσετε το Ευαγγέλιο, να κοινωνήσετε, να βαπτιστείτε. Δεν είναι κρίμα που σε μια άλλη χώρα που λέγεται Αλβανία, οι άνθρωποι, τα παιδιά, οι γυναίκες, οι μανάδες, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, αυτό το δικαίωμα δεν το έχουν? Δεν είναι κρίμα? Να πάω λοιπόν να τους βοηθήσω και αυτούς και να ζήσουν αυτή τη χαρά της ελπίδας, της πίστης, της αγάπης, όπως το ζήσατε κι εσείς». Και τότε λέει μαζεύτηκαν οι γυναίκες από τα χωριά, του είπαν «έχετε την ευχή μας να φύγετε», και του έφεραν τσουβαλάκια, τσαντούλες, καλάθια με φαγητά και φρούτα της Αφρικής για να τα πάρει μαζί του στο μεγάλο ταξίδι. Έφυγε λοιπόν από εκεί και όταν ήρθε λοιπόν στην Αλβανία, για να φτάσω σε αυτό που θέλω να σας πω, ήρθε αναγνωριστικά βεβαίως, έτσι είχε, αυτή την εντολή είχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όταν λοιπόν ήρθε στην Αλβανία, πήγε στην Αλβανία, βεβαίως είδε τις ανάγκες, αλλά είδε ότι υπάρχει σπίθα, είδε ότι υπάρχει υλικό, το οποίο πρέπει κάποιος να το δουλέψει. Και όταν λοιπόν άρχισε έτσι να μιλάει στα χωριά, να μιλάει στους ανθρώπους, να μιλάει στα παιδιά, δεν ήξεραν όλοι ότι δεν πήγε για να μείνει, πήγε για να ερευνήσει. Τότε λοιπόν τον πλησίαζαν οι παππούδες και του λέγανε «εδώ να μείνεις, να μην φύγεις, εδώ να μείνεις. Και νομίζω ότι αυτό έχει καταγραφεί και σε κάποια πλάνα που μου έχει παραχωρήσει η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας για το ντοκιμαντέρ που είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει ένα μέρος και το έχουμε δείξει στον αέρα. Νομίζω υπάρχει αυτή η σκηνή που είναι συγκλονιστική. Αλλά αυτό λέει, και φτάνει τώρα στο τέλος, αυτό λέει που με έκανε να πάρω μέσα μου την απόφαση και να πω ναι, εδώ θα μείνω. Ήταν όταν ρώτησε ένα μικρό αγοράκι και του λέει τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και του είπε πρόσφυγας. Και λέει όχι, δεν θα γίνεις πρόσφυγας. Θα κάτσεις εδώ, θα παλέψεις για τη χώρα σου, θα γνωρίσεις τον Χριστό και θα γίνεις ένας από αυτούς που θα κρατήσουν δυνατή την Εκκλησία της Αλβανίας και τη χώρα σου. Και τότε λέει πήρε πραγματικά μέσα του την απόφαση να παραμείνει στην Αλβανία. Τώρα είναι κάποιες στιγμές οι οποίες νομίζω ότι ο Αναστάσιος, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος, όταν καθόσουμε μαζί του, όχι για μια συνέντευξη, για να συζητήσεις ή όταν μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί του, κάθε δευτερόλεπτο, κάθε του φράση, κάθε του λέξη είχε ένα νόημα. Δηλαδή όλοι του οι λόγοι, όλες του οι συζητήσεις έκρυβαν ειδήσεις, έκρυβαν εμπειρίες, έκρυβαν στιγμές ενός ανθρώπου που πραγματικά διέγραψε μια πορεία προς την αγιότητα. Συγχωρέστε με που κάνω αυτή την κρίση, δεν είμαι εγώ ικανή να πω ποιος είναι. Εγώ έτσι τον ένιωθα τον άνθρωπο και έτσι τον αποχαιρέτησα κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Θα το πω αυτό, γιατί δεν φοβάμαι να το πω. Εγώ την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας ήθελα, παρόλο που ως δημοσιογράφος θα έπρεπε να είμαι μπροστά σε μια κάμερα και όλοι. Ένιωσα την ανάγκη να είμαι εκεί από τον όρθρο, να κοινωνήσω εκείνη την ημέρα. Αφού είχε προηγηθεί βέβαια η νηστεία, να προσευχηθώ για την ψυχή του, γιατί όλοι χρειαζόμαστε προσευχή, ακόμα και οι άνθρωποι που μπορεί εμείς να νομίζουμε ότι είναι αμαρτήτοι κλπ. Προσευχηθήκαμε, γιατί αυτό είναι και το νόημα να βρίσκεσαι μέσα στη λειτουργία. Προσευχήθηκα για την ψυχή του, του φίλησα το χέρι, προσευχήθηκα για αυτόν και ένιωσα αυτό τον. Επειδή και εγώ έκλαψα όπως όλοι μας, νομίζω όλοι συγκινηθήκαμε κρυφά ή φανερά. Κάποια στιγμή μέσα μου ένιωσα έτσι μια πολύ ιδιαίτερη ζεστασιά. Λίγο πριν την εξόδιο ακολουθία. Νομίζω ότι ήταν έτσι ένας πολύ προσωπικός και ανθρώπινος και εσωτερικός αποχαιρετισμός που έκανα και εγώ με τον Αρχιεπίσκοπο, όπως έκαναν όμως, θεωρώ, όλοι οι άνθρωποι που βρισκόταν μέσα στο ναό εκείνη την ημέρα. Ο καθένας δηλαδή από τους ανθρώπους που βλέπατε στην τηλεόραση, στις οθόνες, θεωρώ ότι εκείνη τη στιγμή ζούσε μια τελευταία βιωματική εμπειρία στη σχέση του με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.
Μάλιστα, πατέρα Γεννάδια, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος ήταν.
Δεν θέλω να ακούγομαι υπερβολική. Καμιά φορά πρέπει να είμαστε πολύ στεγνοί εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ξέρετε κάτι. Όταν πρόκειται για τέτοια θέματα, και συγχωρέστε μου που το λέω, νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις ότι ναι, θα έχω ένα υποκειμενικό στοιχείο σε όσο πω. Μιλάμε βάσει και της ψυχικής μας κατάστασης, της πνευματικής μας κατάστασης, της εμπειρίας που είχαμε, της κρίσης των γεγονότων. Γιατί έχουμε και κρίση, δεν είναι ότι είμαστε άβουλα όντα. Όμως η περιγραφή που σας κάνω αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το έζησε πολλοί κόσμος και όχι μόνο εγώ.
Ναι, και είναι και σημαντική και βοηθά και σε εμάς που δεν είμαστε εκεί να καταλάβουμε. Οι περιγραφές δηλαδή που κάνεις είναι εσωτερικές, δικές σου πνευματικές, ψυχικές και βοηθά και εμάς να καταλάβουμε πολλά πράγματα για το πρόσωπο του μακαριστού. Τι ήθελα να πω το εξής, Μαρία, και σε εσένα και στον πατέρα Γεννάδη, μας περιέγραψε, και Νίκο και εσύ, το γνωρίζουμε, ότι για να δείχνει την ταπεινότητα του ανθρώπου, του μακαριστού. Μας είπε ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ναυπάκτου ότι επί 12 χρόνια ως επίσκοπος Ανδρούσης δεν είχε αρχιερετικό μανδύα και δανείστηκε σε ένα μνημόσυνο του Αγίου Καλλινίκου μανδύα και το έδωσε ο ιερόθεος από τον Άγιο Καλλινίκο που είχε κοιμηθεί. Δείγμα τι είναι αυτό, πατέρα Γεννάδη?
Νομίζω είναι ακριβώς αυτό, το δείγμα της ταπείνωσης. Δεν υπήρξε ποτέ επίσκοπος κληρικός καριέρας, αλλά βίωσε την ιεροσύνη, την αρχιεροσύνη του, όπως πρέπει. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να πω, δεν αποτελεί εξαίρεση. Είναι ο κανόνας τον οποίο οφείλουμε και εμείς οι νεότεροι κληρικοί, είτε είμαστε έγγαμοι, είτε ιερομόναχοι, είτε επίσκοποι, να μιμηθούμε. Δεν έκανε δηλαδή κάτι διαφορετικό ο Αλβανίας Αναστάσιος. Ήταν αυτό που πρέπει να είμαστε όλοι μας. Και επειδή ακριβώς μέσα στην καθημερινότητά μας, αυτό πολλές φορές το ξεχνάμε, έρχονται αυτά τα πρότυπα να μας το υπενθυμίσουν. Και νομίζω ακριβώς αυτή είναι η υπενθύμηση του Αναστασίου. Εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε στην προηγούμενη εκπομπή ο Γιάννης, ένα παιδί που μεγάλωσε δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο.
Ο Γιάννης ο Μπένι.
Ναι,
ένα από τα ορφανά παιδιά που σήμερα είναι αυτός που είναι. Ναι, βέβαια.
Είπε ότι έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος, μην συμφιλειωθείτε με την παρακμή. Αυτό αν το αντιληφθεί κανείς, για μένα ναι, είναι το νόημα της Ορθοδόξου πίστεως. Να μην
και
συμβεί.
Πρέπει να πάρουμε σοβαρά το Χριστό, τους έλεγε επίσης.
Ακριβώς αυτό. Γιατί ο Χριστός είναι ακριβώς, μάλλον η παρακμή είναι η απουσία του Χριστού. Όταν απουσιάζει ο Χριστός από τις ζωές μας, οδηγούμαστε στην παρακμή. Να σας πω κάτι τώρα. Μιλάμε για την Ορθόδοξη Ελλάδα. Ποια Ορθόδοξη Ελλάδα? Που κηδεύει σήμερα ένα τρίχρονο παιδί θύμα κακοποίησης και όλοι κάνουμε εκ των υστέρων τους τιμητές? Πού ήμασταν ως κοινωνία, ως εκκλησία, ως πολιτεία, ως σχολή, ως η εκπαίδευση, οι γονείς, όλοι, πού ήμασταν σε όλα αυτά που συμβαίνουν? Σε όλη αυτή την κατρακύλα την οποία έχουμε κοινωνικά και ηθικά, σε αυτή την κατάσταση που νομοθετούμε την ανομαλία και σε λίγο η ηθικότητα θα διώκεται, βλέπεις από την άλλη μία Αλβανία που βγήκε από ένα αθεϊστικό καθεστώς, που πρέπει κανείς να βιώσει στο πετσί του τι σημαίνει αθεϊστικό καθεστώς για να μιλήσει, όπως αυτή η Μαρία που συναντήσαμε, που γνωρίσαμε εκεί, οι άνθρωποι που το ζήσανε, όπως και ο πατέρας του Μητροπολίτη Κοριτσάς Ιωάννης, που διώχθηκε από το καθεστώς επειδή ήταν ένθεος, μπορεί να μην ήταν χριστιανός, αλλά ήταν ναι, ο άνθρωπος ένθεος, και διώχθηκε από το καθεστώς. Και έχουμε αυτούς που από τον καναπέ σήμερα στην Ελλάδα μιλούν για αθεία, μιλάνε για κοσμικό κράτος, μιλάνε για μια εκκλησία φημωμένη, να μην μιλάει, να μην ελέγχει την κατάσταση των ανθρώπων, να μην τονίζει την κατάσταση, την πτωτική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει σήμερα ο κόσμος. Και από τη μία βλέπεις την Αναστία, από την Αλβανία, συγγνώμη, που είναι μια εκκλησία που πραγματικά αναγεννήθηκε από τις τάχτες της και είναι πρότυπο και για μας ακόμα σήμερα εδώ. Είναι πρότυπο του γεγονός ότι η Εκκλησία ανέλαβε να κάνει σχολεία, να κάνει πανεπιστήμια, να κάνει νοσοκομεία, να κάνει ακόμα και αυτό το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγικής ενέργειας. Δηλαδή η πίστη εν της πράγμασης, στην πράξη.
Αυτό, δηλαδή, το Ευαγγέλιο στην πράξη.
Ακριβώς αυτό.
Μια και μιλήσατε, επειδή τώρα αναφέρεστε στο θέμα της ταπεινότητας του Αρχιεπισκόπου, θέλω να σας πω λίγο, αυτό, και αν μου επιτρέπετε να κλείσουμε, γιατί εγώ πρέπει να προχωρήσω κάτι που κάνω. Θέλω να πω ότι ο Αρχιεπίσκοπος, Πάτερ Γεννάδη, είδατε τι έχει χτίσει και τι κύματα έχει κάνει και έτσι με την Ιεραποστολή αυτή εκεί και ποιο ήταν το συνοδικό μέγαρο δίπλα στην εκκλησία της Αναστάσεως κλπ. Και εκεί βέβαια στο συνοδικό και σε αυτό το κτίριο υπήρχε το γραφείο του Αρχιεπισκόπου, το δωμάτιο του Αρχιεπισκόπου, που κανονικά θα πρέπει να πάει να μείνει εκεί. Δεν πήγε ποτέ να μείνει εκεί. Παρέμεινε στην παλιά Μητρόπολη, στο κέντρο των Τυράννων. Το δωμάτιό του ήταν ένα μικρό κελάκι που είχε ένα κρεβάτι, ένα μικρό κομωδινάκι με αυτό το ξύλινο σταυρό που σας είπα στον τοίχο, και απ' έξω να παρεκκλήσω προσευχότανε, στη σοφίτα δηλαδή της Μητροπόλεως, στο παλιό κτίριο που είχε ξύλινα πατώματα που όταν τα πατούσες τρίζανε, και παρέμεινε εκεί. Δεν έφυγε ποτέ από το ταπεινό του κελί να πάει να μείνει σε αυτό το μεγάλο συνοδικό μέγαρο που έφτιαξε για τις ανάγκες βεβαίως της Αρχιεπισκοπής. Ακόμα και αυτά δείγματα είναι για έναν άνθρωπο και για έναν ιεράρχη. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτό ήθελα να σας καταθέσω σαν τελευταίο και να σας αφήσω να προχωρήσετε, γιατί βρίσκομαι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ πρέπει να κλείσω και να τα πείτε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, για να συνεχίσετε με την υγεία σας, το λέω.
Ξέρεις Μαρία, σε αυτό που λες έχω την αίσθηση ακριβώς, που είναι σημείο της ταπείνωσης του Αρχιεπισκόπου αλλά και της φροντίδας που έδειξε για την Εκκλησία της Αλβανίας. Είναι σαν να έχω την αίσθηση σαν να τα ετοίμασε για το διάδοχό του, σαν να τα ετοίμασε για τον επόμενο. Να υπάρξει δηλαδή μια συνέχεια. Να υπάρχει μια συνέχεια μέσα στην Εκκλησία. Και να σας πω και κάτι. Το είδα το κτίριο, είδα το ναό της Αναστάσεως. Τι εκπληκτικός ναός. Ο οποίος την ημέρα της κηδείας αισθάνθηκα μέσα ότι ήταν 5 φορές μεγαλύτερος. Αυτή την αίσθηση είχα. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι άσκοπα και άκερα. Δεν είναι σπατάλη χρημάτων όπως νομίζουν πολλοί. Αλλά είναι μια προεικόνηση και της Βασιλείας του Θεού, αλλά δείχνει και μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, δείχνει αυτή την δόξα της Εκκλησίας. Οι Σλάβοι πήγαν και στο Βατικανό, πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη όταν θέλησαν να γίνουν χριστιανοί, και εντυπωσιάστηκαν όταν μπήκανε μέσα στην Αγία Σοφία. Ο Νίκος αυτά μπορεί να μας τα πει καλύτερα και ως έτσι ιστοριοδήθης, ότι εντυπωσιάστηκαν από το μεγαλείο της του Θεού Σοφίας, του ναού της Αγίας Σοφίας, των πολυελαίων, των ψηφιδωτών, των ύμνων, των ψαλμών, και τόσο πολύ εντυπωσιάστηκαν που αισθάνθηκαν ότι μεταφέρθηκαν εκείνη την ώρα στο παράδεισο και βρήκαν αυτό που αναζητούσαν. Έτσι λοιπόν έχω την αίσθηση και ο ναός της Αναστάσεως είναι αυτό ακριβώς που αναζητούσε ο λαός της Αλβανίας, τόσες δεκαετίες την παρουσία του Θεού ανάμεσά τους.
Κλείνοντας, Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ήταν ο Αναστάσιος, για τον συνάντησες πολλές φορές στο πρόσωπό του, ένας επίγειος άγγελος?
Εγώ θα πω μόνο μία φράση για αυτό που με ρωτάς και με αυτό θέλω να κλείσω. Ότι κάθε φορά που έτσι τον συναντούσα τον Αρχιεπίσκοπο και συζητούσαμε, ένιωθα ότι είχα απέναντί μου έναν άνθρωπο που έλαμπε και που σου έβγαζε έτσι μία ηρεμία, μία ειρήνη, μία αγάπη. Αυτό νομίζω δεν το αντιλαμβανόμουν μόνο εγώ, αλλά όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συναναστρέφονταν μαζί του. Στο τελευταίο, έτσι, στην τελευταία έτσι, φορά που τον είδα, όταν πλέον ήρθε στα Τύρανα και τον αποχαιρετήσαμε ο καθένας από τον τρόπο του, ένιωσα πάλι αυτή τη λάμψη, αλλά έτσι αντίκρισα ένα πολύ, πολύ, πολύ φωτεινό πρόσωπο.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, όπως είπες και εσύ, δεν είσαι στο στούντιο εδώ στην Πεμπτουσία. Η εκπομπή, είμαστε εδώ στο στούντιο με τον πατέρα Γιαννάδη και τον Νίκο Τοζέιμ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Σας ευχαριστώ πολύ και να έχουμε όλοι την ευχή του Αρχιεπισκόπου.
Την ευχή του να έχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά. Εδώ είμαστε τώρα, πατέρα Γιαννάδη και Νίκο Ζαΐμι. Θέλω να, και εσύ με τον πατέρα Γεννάδη, ότι είναι αυτά που είπε ο πατήρ Γεννάδης για την Αγία Σοφία που τα γνωρίζει. Προγευόμαστε και τον παράδεισο μέσα από αυτούς τους μεούς που έλεγες, πατέρα Γεννάδη. Νίκο.
Αυτά, Δημήτρη, τα που αναφέραμε, ναι, είναι ιστορικά στοιχεία σημαντικά, τα οποία έχουν συμβολισμούς. Και εκεί ακριβώς αναφέρθηκε ο πατήρ Γεννάδιος. Ωστόσο, θεωρώ, πατέρα Γεννάδη, ότι ο Αλβανίας Αναστάσιος έδωσε να καταλάβουν όσοι προσήλθαν και όσοι άντεξαν στην Ορθόδοξη πίστη, να καταλάβουν τι είναι αυτό το κάλεσμα του χριστιανικού ναού, που είναι ένα διαρκές κάλεσμα για να βιώνουμε την Ανάσταση του Χριστού. Και πώς τη βιώνουμε αυτή την Ανάσταση του Χριστού? Μέσα από το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αναστάσιος έκτισε ένα ναό της
Αναστάσεως. Ακριβώς.
Έβλεπα από το αρχιακό υλικό εκείνο το βίντεο, το οποίο πολλές φορές έχει υποθεί αυτές τις μέρες, όταν πήγε στην Αλβανία και τον υποδέχθηκαν ο κόσμος και ζήτησε να ανάψουν όλοι, να πάρουν κεριά, και άναψε το κερί του και έδωσε το φως, και οι πρώτες λέξεις που είπε στα αλβανικά ήταν «Το Χριστός Ανέστη», και ψάλαν όλοι μετά «Το Χριστός Ανέστη». Και ξέρετε, όπως πήγε στην Αλβανία ο Αναστάσιος, έτσι και έφυγε. Πήγε με τον Χριστό Ανέστη
και έφυγε.
Και όταν σηκώσανε στο φέρετρο, το φέρετρο, συγγνώμη, στα χέρια τους, και έπεσε όλος ο κόσμος επάνω πραγματικά, αρχίσαν να ψάλουν όλοι μαζί το Χριστό Ανέστη, το οποίο μου έκανε εντύπωση ότι ψάλει και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, μετά τη μικρή είσοδο, ναι, ναι. Και πραγματικά νόμιζες ότι ήσουν στο βράδυ της Αναστάσεως, στην Αναστάσιμη Λειτουργία, και ψάλαν όλοι το Χριστό Ανέστη και ανέβηκε κάτω. Και είδα στο αρχείο της Μονής, διότι το 2017 επισκέφθηκε το Άγιο Όρος ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, πήγε και στην Μονή Βατοπεδίου, απουσίαζε τότε ο γέροντας, τον οποίο τελικά συνάντησε στη Δάφνη, διότι ήθελε και ο γέροντας να τον συναντήσει. Μάλιστα είναι γνωστό ότι και το καλοκαίρι ο γέροντας μαζί με τον Άγιο Λεμεσού βρέθηκαν στην Αλβανία και συνομιλήσανε. Μάλιστα υπάρχει και η μαρτυρία του Αγίου Λεμεσού, έτσι, σχετικά με τη συνάντηση αυτή και το πώς μπορεί κανείς να περιγράψει και να χαρακτηρίσει τον Αναστάσιο Αλβανίας. Αλλά με έκανε εντύπωση, και λέω μόνο αυτό, όταν πήγαμε στα Τύρανα, πήγαμε στο ξενοδοχείο να τακτοποιηθούμε και ρώτησα να προσανατολιστώ πού περίπου είναι ο ναός Αναστάσιος, και μας είπαν ότι είναι κοντά στην πλατεία. Όταν άνοιξα λοιπόν την κουρτίνα στο παράθυρο του ξενοδοχείου για να εντοπίσω πού είναι ο ναός, λίγο έτσι να προσανατολιστώ, με κέντρισε αμέσως το καμπαναριό και ο Τρούλος βέβαια που ήταν φωταγωγημένος, οπότε είδα που βρίσκεται αυτό το καμπαναριό των 46 και πλέον μέτρων, που ακριβώς είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο, είναι σχέδιο του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας, που είναι τέσσερις λαμπάδες που συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές και πάνω φωτίζουν, και είναι αυτό το φως που μεταφέρει η Εκκλησία μέσα στον κόσμο. Και βλέποντας το βίντεο που είχαμε καταγράψει για το αρχείο της Μονής με την παρουσία, την επίσκεψη μάλλον, τον προσκύνημα του Αναστασίου στο Βατοπέδι, προσέφερε ένα αντίγραφο αυτού του καμπαναριού Και υπάρχει σήμερα στο Κοιμηλιαρχείο της Μονής ακριβώς αυτό που λέει είναι ένα συμβολικό δώρο, που όμως είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δείχνει ακριβώς πως το φως του Χριστού ήρθε μέσα στο σκοτάδι που είχε φέρει στην Αλβανία το αθεϊστικό καθεστώς και φώτισε και έδωσε πάλι ελπίδα στον άνθρωπο. Γι' αυτό προσήλθανε και μουσουλμάνοι και καθολικοί και Αρμένοι και Μαρονίτες να προσκυνήσουν και να αποχαιρετήσουν τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο, αλλά κυρίως η ίδια η Εκκλησία της Αλβανίας, η Σύνοδος μαζί με τον κλήρο, μαζί με τον λαό, ενωμένοι ώστε να προχωρήσουν στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Εκκλησίας Αλβανίας, που είμαι βέβαιος με τις ευχές του Αναστασίου από τον θρόνο που θα βρίσκεται ενώπιον του θρόνου του Θεού και με την παρουσία του ιδίου του Θεού μέσα στην Εκκλησία αυτή, αλλά και την υποστήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχου, την οποία διαβεβαίωσε ο ίδιος ενώπιον του λαού της Αλβανίας, θα συνεχίσει η Εκκλησία αυτή να δίνει έτσι μαρτυρία Χριστού μέσα στην Οικουμένη.
Νίκο.
Ναι, πράγματι, πατέρα Γεννάδη, πρέπει να πούμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο έχει να κάνει με την αντίληψη των θρησκευμάτων πλέον στην Αλβανία και τον θεμελιώδη ρόλο τον οποίο έπαιξε ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, και αν θέλετε και με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού και του άριστου γνώστου των θρησκευμάτων. Συγκρότησε το λεγόμενο Διαθρησκειακό Συμβούλιο, το οποίο υπάρχει ακόμα στην Αλβανία, και έτσι κατάφερε να γεφυρώσει καχυποψίες, να γεφυρώσει διαφορετικά θρησκεύματα, να γεφυρώσει διαφορετικούς ανθρώπους που μοιράζονται την ίδια κοινωνία. Και πατέρα Γεννάδη, ειδικά ο επικεφαλής των Μπεκτασί, ο Μπαμπά Μόντι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν, αν δούμε και τις φωτογραφίες και το βίντεο, στεκόταν πάνω από το φέρετρο του μακαριστού και το σκήνομα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου. Είδαμε την ευλάβεια με την οποία προσήλθε και ο ίδιος να προσκυνήσει και αυτός το σκήνομα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου, και αυτό το γεγονός οφείλεται στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Δημήτρη, στους διεθνείς φορείς, όταν αναφέρονται σε αρμονική συνύπαρξη θρησκειών, δύο είναι τα παραδείγματα. Το ένα είναι στην Ελλάδα, στη Θράκη, και το άλλο είναι στην Αλβανία. Και αυτό το έργο, το να γίνεται η Αλβανία επίκεντρο αναφοράς αρμονικής συνύπαρξης θρησκειών, οι οποίες βλέπουμε το τι γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου, έτσι, μεταξύ αυτών των
αντιπαραθέσεων,
είναι καρπός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.
Και είναι και υπέρ του ιδίου του κράτους, του αλβανικού κράτους αυτό.
Ακριβώς.
Και ξέρετε, εδώ να πω, γιατί υπάρχουν και κακοπροαίρετοι που πάντοτε υπάρχουν μέσα και στην κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία, το γεγονός ότι με παράδειγμα τον Αναστάσιο διαλεγόμαστε η Ορθόδοξη Εκκλησία με τις χριστιανικές ομολογίες, ναι, ή με τις θρησκείες για να αντιμετωπίσουμε κοινωνικά ζητήματα,
έτσι,
δεν σημαίνει ότι πάμε προδίδοντας το Ορθόδοξο δόγμα
και την πίστη
ή την Ορθόδοξη πίστη. Ποιος μπορεί να διαλεχθεί με τον άλλον? Αυτός που είναι σίγουρος για τον εαυτό του. Αυτός που είναι σίγουρος για τον τι πιστεύει. Όταν λοιπόν εμείς πιστεύουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αυτό που πιστεύουμε θέλουμε να το μεταδώσουμε και στους άλλους μέσα από την Ιεραποστολή, αλλά προσπαθούμε να καλυτερεύσουμε τις ζωές όλων των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αγαστή συνεργασία και μεταξύ των θρησκειών, και είναι προτιμότερο από το οι θρησκείες να γίνονται αιτίες πολέμου, αιτίες σειράξεων πολεμικών και βιοπραγιών που βλέπουμε και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αφρική αυτή τη στιγμή, διότι και εκεί δοκιμάζονται τώρα στην περίοχο.
Ειδικά στο Ανατολικό Κονγκό, πραγματικά υπό πολιορκία βρίσκονται οι κάτοικοι.
Μα
μετά την...
ήταν
την...
ο ίδιος και μια μεγάλη αγκαλιά και στην Αφρική και για άλλες θρησκείες, και για τους άλλους ανθρώπους που ήταν από άλλες θρησκείες, και στην Αλβανία. Δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους σε ποια θρησκεία.
Γιατί προέτασε το Χριστό.
Το Χριστό και το Ευαγγέλιο.
Και ο συνειδητά πιστός, ο συνειδητά ορθόδοξος χριστιανός, στο πρόσωπο του άλλου ακόμα και του αθέου και του ανήκοντα σε άλλο θρήσκευμα, βλέπει την εικόνα του Χριστού. Αμαυρωμένη στην πτωτική της κατάσταση, αλλά βλέπει εικόνα Χριστού.
Και βοηθάει. Νίκο.
Ακριβώς, Δημήτρη, αυτή την απλότητα, πατέρα Γεννάδη, διάβαζα ένα άρθρο σε μια εφημερίδα πριν λίγες ημέρες και είχε μια μαρτυρία ενός ανθρώπου που υπήρξε συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου και μάλιστα συνεργάτης τα πέτρινα χρόνια και αναφερόταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή, βρέθηκα, λέει, μαζί του στην Αφρική αρχικά, μετέπειτα, λέει, στην Αλβανία, δίπλα σε ενδεείς συνανθρώπους μας. Βρέθηκα, λέει, μαζί του και στα μεγαλύτερα φόρα τα παγκόσμια. Πάντοτε τους ανθρώπους τους αντιμετώπιζε με την ίδια ευγένεια και με την ίδια αγάπη. Έβλεπε αυτό που περιέγραψε ο πατέρας Γεννάδιος. Έβλεπε την εικόνα του Θεού στο πρόσωπο κάθε ανθρώπου.
Πάντως, κλείνοντας, πατέρα Γεννάδη και Νίκο, να πούμε ότι ο καλός Θεός δεν μας αφήνει, πατέρα Γεννάδη, και σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς δεν μας αφήνει αποφωτισμένους κληρικούς τελικά. Και αγιασμένες μορφές οι ψυχές.
Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
Είναι μια τέτοια περίπτωση ο Αναστάσιος.
Δεν είναι εξαίρεση ο Αναστάσιος.
Έτσι.
Είναι ο κανόνας μέσα στην Εκκλησία. Αλλά εκείνος που θέλει να δικαιολογήσει την αμετοχή του, το να βρίσκεται εκτός Εκκλησίας, αναζητάει στην εξαίρεση τον κανόνα. Γιατί ψάχνει μια δικαιολογία για να πιστοποιήσει, για να επιβεβαιώσει το γιατί βρίσκεται εκτός Εκκλησίας. Αυτός που είναι εντός Εκκλησίας, αυτός που ζει εκκλησιαστικά, μυστηριακά, βλέπει ότι αυτό δεν είναι εξαίρεση, είναι ο κανόνας. Είναι πολλοί οι Αναστάσιοι, μπορεί να μην τους γνωρίζουμε, μπορεί να μην τους βλέπουμε. Γιατί το λέω αυτό? Δεν είχαμε την αίσθηση ότι προπέμπαμε έναν προκαθήμενο Εκκλησίας. Αυτό ακούγεται λίγο ίσως σε κάποιους βαρύγδουπο. Ήτανε σαν να κυδεύαμε έναν απλό παπά, το παπά του χωριού, της ενορίας, της πόλης. Γιατί? Γιατί είχε αναπτύξει την πατρότητα με τα παιδιά του. Αυτό, λοιπόν, δεν είναι μόνο στο πρόσωπο του Αναστασίου, επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να υποτιμώ τον Αναστάσιο, αλλά το λέω για τον υπόλοιπο κλήρο της Εκκλησίας μας. Είναι πάρα πολλοί Αναστάσιοι και στην Ελλάδα και στην Αλβανία και όπου βρίσκεται η Ορθόδοξη Εκκλησία.
Γι' αυτό το είπε ότι δεν μας αφήνει ο καλός Θεός μας, έτσι. Και σε αυτές τις εποχές, τις δύσκολες, πατέρα Γεννάδη, γιατί αυτοί είναι και μάρτυρες, ομολογούν Χριστό και το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κλείνοντας, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Μαρία Τηγιαχνάκη. Εμείς στην εκπομπή της είμαστε τώρα. Τον Γρηγόρη το Σέρελ για τη φροντίδα του ήχου. Μαζί ήμασταν ο Συλλογιότατος Ιερομόναχος Πατήρ Γεννάδιος και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αρχισυντάκτης πεντουσία.gr. Ο Νίκος Ζαΐμης, θεολόγος, δημοσιογράφος, και αυτό τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Συν Θεό, θα τα ξαναπούμε και στις εκπομπές στις Ορθόδοξες Διαδρομές και πάνω στο πρακτορείο Ορθοδοξία, Πεμπτουσία TV και πεμπτουσία.gr. Την ευχή σας, πατέρα Γεννάδη.
Του Κυρίου, να έχουμε καλό και ευλογημένο τριώδιο.
Ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
Γρηγόρη, ευχαριστούμε. Γεια και χαρά. Στρώσε μου.